bárkou schůlená je láska. Ďakujem ženským aj mužským zrkadlám, len v odraze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé, lieči sa pravda za. Domknutá je 13. komnata. Mám masku, pani pre všetkých vždy pekná, s úsmevom sladkým, falošná a nebezpečná. Aj poslušné dobré dievča, čo má všetko na poriadku, pre pochvalu zradila by kamarátku. Je tam aj urazená, nemá aj žiarlivosť za lásku prezločená. Aj tá, čo sa tak zranenia bojí, že sa radšej láske neotvorí. Chudera, tá bola moja druhá koža. Aj tá, čo vie vždy všetko lepšie, ostrá jak čepel noža. Obeť, čo prstom hľadá viníka a sama z odpovednosti uniká. Tieto role bez hercov kostýmy sú holé, lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je 13. komnata. Vám hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé, lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je 13. komnata.
Dobrý večer, milí poslucháči, prajem vám pokojný čas. Dnes je 24. marca, března 2026 a ja vás srdečne vítam pri počúvaní 45. časti relácie 13. komnata. Sme nesmierne vďační, že sme sa opäť stretli v tomto našom spoločnom priestore. Dnes sa spoločne pokúsime poodhaliť závoj bežných dní a pozrieť sa na pravdy, ktoré oči nevidia, no srdce ich dávno pozná. Vítajte pri hľadaní tohto najhlbšieho v nás. A vítam aj môjho stáleho hostia Petra Poláčka.
Janka, ďakujem za privítanie. Vítam aj všetkých poslucháčov. A pravdy, ktoré oči nevidia, to je dosť, akože veľmi dobrá myšlienka, lebo z toho, čo my to tu rozprávame, tak to akože vidieť nie je nič. Skoro.
Áno, to je potom ťažké, by som povedala, že ťažko sa to potom, niekedy možno aj človek niečo príjme, keď nemá o tom žiaden dôkaz, nič nevidí na vlastné oči, všetko sa deje niekde v zákulisí, za oponou a my tu toto pozeráme na toto divadielko, kde sa v podstate nič takého hrozného nedeje. Teda keď nehovorím o nejakých veciach, ktoré sa dejú hrozné, ako nejaké konflikty vojnové a tak, ale ako žiadna zmena nie je vidieť.
Ale pozri, ľudia si s tým bežne problém nerobia. Im stačia dogmy. Jedno, či sú náboženské, medicínske, nejaké dedinské dogmy, hej, ako sa treba spraviť. Jednoducho sú dogmy a nikto nerieši, čo je za tým. Takže ľudia nemajú problém nevidieť.
Ale tak myslím si, že v dnešnej dobe je kopu ľudí, ktorí nejdú, nepozerajú na svet cez dogmy a snažia sa nájsť nejakú tú pravdu.
No nesúhlasím. Veľa ľudí, rúška bola dogma. Očkovanie bola dogma. To sú není iba náboženské.
No dobré, ale koľko nás nebolo, neuverilo tej dogme.
Jasné, to áno. Potom, čo ťa nepáli, nehas, ešte väčšia dogma. že ľudia žijú v tom a nevedia, čo za tým je, len berú to ako dogmu a podľa toho sú spokojní. Keď je to podľa tej dogmy, tak sú spokojnúčky. Nič nemusia vedieť, nič nemusia vidieť. Práve, že to, keď začneš o tom hovoriť, že ako my tu hovoríme, tak mnohých to môže vyrušovať. Lebo my ideme do podstaty a my búrame tie dogmy. Všetky do radu.
Áno.
A to, čo my hovoríme, dáva logic, väčšinou to dáva, alebo snažíme sa to tak spolu robiť, aby to dávalo logickú, ako logický kontext.
Takže ideme do toho.
Ideme do toho. Ideme búrať dogmy.
Svoje otázky a podnety nám môžete písať, milí poslucháči, na Teams, vyhľadajte si SVCS Studio Raj alebo mailom na svcs.studio.raj@gmail.com alebo telegramový kanál svcs.studio.raj. Najbližšie vysielanie relácie 13. komnata je naplánované na útorok 21. apríla Dubna 2026, opäť od 19. do 21. hodiny. Dnes začneme klasicky reakciami poslucháčov. Prvé nie je otázka, je to teda reakcia a náš už takmer stály, dá sa povedať, poslucháč aj prispievateľ pán Dušan nám napísal: Vážený pán Poláček, chcem vám poďakovať za podrobné a ľahko pochopiteľné vysvetlenie preformátovania, ktoré nás čaká, v podstate už prebieha. Pre niekoho je to možno desivé, ale pre mnohých oslobodzujúce. Pre mňa to bude oslobodenie. Teším sa na to. Je mi jedno, či to skutočne budú dni absolútnej tmy a ticha v materiálnom svete, alebo to bude prebiehať len introvertne, osobne, alebo prírodné katastrofy, alebo všetko dokopy. Podstatné je, že to nastane. Čakám na to celý život. To je dôvod, prečo som tu. To je môj zmysel života. Všetko ostatné je nepodstatné. Držím palce všetkým Maťkom aj Skorobiťkom. Zatiaľ sa mriežka Matrixu okolo mňa rozpadáva, ale ja kráčam ďalej, neviem inak, neviem to vzdať, kým mi to stvoriteľ umožňuje, pracujem na sebe. Opäť obrovská vďaka za zdieľané poznanie a veľmi cenné rady, pán Poláček. Srdečne pozdravujem aj pani Janko, teším sa na ďalšiu reláciu 13. komnata. Takže, Peter, skôr ako k tomu niečo povieš, tak ja chcem povedať, že ďakujem pánovi Dušanovi, veľmi pekný príspevok, ale že to tí Maťkovia a Skorobiťkovia, to nemá chybu, čo vymyslel pán Dušan tento výraz. Takže Peter, čo hovoríš na to, že pán Dušan čaká na to, s veľkým to?
On sa pán Dušan dobre trafil podstatu, prečo sme tu, smysel života. Dotknem sa tieto témy aj v dnešnej relácii a v podstate on to povedal, že zmyslom života je prejsť. Hej? Čiže keby sme to tak povedali, tak je to od modelu, čiže od projekcie k realite. To je ten zmysel života, dostať sa odtiaľ tam. A na to žijeme, čo on to povedal dobre. Som tu preto žijem, aby som bol schopný prejsť. Povedal to správne. Nič ostatného nezaujíma. Nepodstatné. Veľmi dobre, Dušan.
Dobre. Ďalší postreh, respektíve aj sú tu nejaké otázky, nám napísal náš poslucháč pán Jacko. Dobrý večer prajem Janke a Petrovi. Poznámka. Nadväzujem k jednému z bodov z predchádzajúcej 44. časti rozpravy 13. komnaty. Mal by som subjektívnu otázku na pána Petra. aký, respektíve aké sú vaše názory na sny v spánku? Je možné sny ovládať? Je možné si ich uvedomiť pri plnom vnímaní mozgu, že je to sen? Je možné postupom času ich vnímanie je možné postupom času ich vnímania plného dopracovať sa až k tomu, že v nich cítite dotyk, ako keby ste sa dotýkali niečoho v projekcii bez spánku? Poznámka. Neviem, či je to správne pomenovanie niečo ako živý sen. A teraz, tu boli vyslovené tie otázky. Tento príspevok pokračuje ďalej, takže ja prečítam ďalej a potom sa vrátime k tým otázkam, Peter, aby si mohol zodpovedať pánovi Jaskovi. Cca pred 12 až 15 rokmi spätne v čase sa mi sníval jeden z takýchto živých snov. Poznámka, tým, že ich pri plnom vedomí vnímam ako sny, tak si ich pamätám, dnes ich už dokážem ovládať. Že som išiel s mojím otcom niekam po zemi, ktorej podnebie bolo šedé. Slnko nepresvítalo buď cez oblaky, alebo nejakú formu zahmlenia, napríklad niečo ako noc v júli vo Fínsku. Všade boli ruiny zničených budov a medzi nimi sa hrali deti s replikami zbraní v rukách na vojakov. V tom sa časť oblohy nad nami malinko sprehľadnila, až sme videli pár hviezd. Do toho priestoru zrazu prišlo niečo ako svietiaci kváder, tehla. Zostalo to nad nami a začalo to rotovať v 2D. Roztlačilo to tú hmlu a k nemu sa pridal druhý taký svietiaci kváder. Spolu sme rotovali v 2D rotácii. Potom prišiel k ním tretí taký svietiaci kváder a vytvorili niečo ako triskmelión. Prv putujúc v 2D kolo svojej jednotlivej osy. Úplne roztlačili to všetko zahmlené, spôsobujúce to šero. A my sme s otcom videli úplne jasnú oblohu s hviezdami. Ani sme nevedeli, či sa máme tešiť z tých hviezd, alebo sa čudovať s obdivom, čo sa deje nad našimi hlavami s tými svietiacimi kvádrami, tak sme si ľahli do trávy na lúku a pozerali sme sa s vedavosťou na to divadlo nad nami. Nebáli sme sa, teda ja určite, vedel som, že je to sen. Zrazu sa tie tri svietiace kvádre pomaly začali roztáčať v 3D, otáčať sa spoločne v kruhu, aj s nimi aj celé nebo s hviezdami. Už neboli tak statické, ako ich vidíme momentálne. Tu som už začal mať jemne iný pocit a videl som na otcovi vedľa v jeho pozorujúc to divadlo, že začína mať strach. A tak som mu podobral ruku prekrížením svojej a spolu sme sa pozerali, čo sa ide diať. Tie tri kvádre začali tak navyšovať otáčky, až sme s ich rotáciou tie hviezdy urobili efekt, vedecky to nazývajú červia diera. Neviem, či to dostatočne dokážem opísať. Ak roztočíte jedno svetlo hviezdy v tme, tak to vytvorí svetelný kruh. Ale keď roztočíte všetky hviezdy, tak to má iný vizuálny efekt. Vnútorne som také niečo pocitovo nikdy nezažil. Tak som privrel oči, chvíľka ako lusknutie prstov. Otvorím oči a ležal som na nejakej nádhernej slnečnej lúke. Neviem ani kde. Na nebi nebol ani jeden oblak a vedľa mňa, poznámka, vyzeralo to, že šťastím sa v tej tráve váľal po chrbte pes. Pamätám si ho veľmi dobre, že bol tmavohnedý kokršpaniel. A to som už ten sen prerušil, respektíve precitol a dobre spotený. Ospravedlňujem sa za bizardný emočný zážitok z inej formy sveta. Hlavne ľuďom, ktorí to počúvajú, možno si to predstavujú, alebo ešte spia pre zabudnuté sny, pre oddych tela, a aby som nebol pre zatiaľ neznámo zaradený, presunutý predsudkom v štúdiu doktorskej diagnózy na Pinelovú nemocnicu v Pezinku. Inak pre vysvetlenie, tí, čo nevedia, hlavne naši českí poslucháči možno, že nevedia, že Pinelová nemocnica v Pezinku, tak to je asi na Slovensku najznámejšia psychiatria. To len pre vysvetlenie. Takže s úsmevom ďakujem dopredu za odpoveď pri spoločnom bádaní mysle na ceste do tých najsvetlejších výšok, kam len ľudská duša dokáže dovidieť. Ostávam s pozdravou a úctou. Janka a Peter. Ďakujem, pán Jacko. No. Takže ďakujeme, pán Jacko, veľmi, veľmi, aký by som povedala, veľmi farbisto vykreslený sen, a pred 12 až 15 rokmi to je teda dosť už, že si to takto pamätáte na také detaily. No.
Mal byť povedaný dnes.
Dnes.
Ja ho celý vysvetlím, ten sen.
Mm-hmm.
Ale to, čo nadniesol pán Jacko, tak to je na celé dnešné vysielanie. Čiže pôjdeme na to hodne zoširoka. Lebo treba si uvedomiť viacero skutočností. Takže to, že nadnesol tematiku snov, tak aby pochopil aj význam toho sna, tak musím vysvetliť najskôr niektoré veci. A musím vysvetliť, v podstate ten jeho sen bol o podmienkach prechodu. V podstate bol o tom.
Do nového sveta.
Áno. Hej. Ale hovorím, musím ísť fakt viacero vecí vysvetliť. Začnem tým, aby sme pochopili v podstate, čo, odkiaľ, kam, ako sa prechádza. O čom to vlastne je. A tu sa mi hodí to, že prišiel s témou sna. Aby sa to dalo lepšie pochopiť. Čiže musíme si povedať, už sme si veľakrát hovorili, že priestor je mriežka. Hej? Mriežka, kubická mriežka vytvára reálny priestor. A teraz si predstavme celú tú štruktúru bytia. Teraz neriešme, ako čo bolo stvorené. Teraz to nejdem toto riešiť, túto tému. Je obrovský priestor. Celá štruktúra bytia. Hej? Je zadefinovaný. Je v nulovom čase. Čo to znamená, že v nulový čas? Že čas v podstate, čas je vytvorený z mikroskopických časových úsekov kvant. Hej? Nedeliteľných častí. A nulový bod je takýto mikroúsek. Ten úsek, ja poviem to číslo, ale aby ľudia mali predstavu, že to je nepredstaviteľné, akože malé, je 10 na minus 2442 sekundy. Hej? To je extrém. No a to je ten nulový čas, čiže nulový čas znamená to, že medzi objektami, čo sú pripravené v tom priestore, neprebieha žiadne prúdenie dát. Stojí to v tom prvom časovom úseku, tom mikroskopickom, a ešte sa to nepohlo ďalej, čiže čas nezačal plynúť. Napriek tomu vnútroobjektová komunikácia myšlienková, napríklad globálny informačný systém, globálny energetický systém, čiže myšlienky, energia, všetko, tie sa pohybujú ešte rýchlejšie, tie sú ešte v podstate, tie sú extrémne, majú extrémnu veľkosť, rýchlosť prúdenia.
Rýchlejšie ako čo, keď hovoríš, že tie sa pohybujú ešte rýchlejšie?
No, že že keď máme tú sekundu zadefinované, že oni sa v tom mikroskopickom čase, že sa pohybujú tak rýchlo, že sa dokážu v tom časovom úseku pohybovať, ako keby bol veľký.
To znamená, že tie vedomia, ktoré sú už v tom novom svete a čakajú, kým teda ten nový svet bude spustený do prevádzky, tak to by som to povedala, tak oni tam tie vedomia majú momentálne svoje myšlienky? Môžu myslieť?
Áno, ale závisia od rýchlosti. Od rýchlosti toho vnútroobjektového prúdenia tých dát.
Čo závisia tie myšlienky?
No, že či sú rýchlejšie ako ten časový úsek. Keď sú pomalšie, keď sú pomalšie ako ten, ako keď to nestíhajú, že tá rýchlosť je pomalá, hej, tak nemajú tie myšlienky, sú ako keby vypnuté. Musia mať extrémne veľkú rýchlosť.
A od čoho to záleží? Či niekto, kto je v tom novom svete, teda niektoré vedomie, či má tú rýchlosť myšlienok veľkú alebo malú?
V podstate nehovoríme iba o myšlienkach, aj energia, dáta hovoríme, ale myšlienky sú akože dobrý príklad. No, závisí to od toho, aký vývoj dosiahol počas prežívania života, keď prežíval život, kam sa dostal. Ale aby sme si to vedeli predstaviť, teraz poviem najväčšia rýchlosť, aká je dosiahnutá, a to je ten informačný, globálny informačný energetický systém. Tam je tá rýchlosť 10 na 11717 metra za sekundu. Rýchlosť svetla je 3x10 na 8 za sekundu. To je taký extrém. Preto len je dôležité si to uvedomiť v tom nulovom bode, že preto je z toho nulového bodu možné vedenie. Lebo je to tak extrémna rýchlosť, že to jednoducho to je všade hneď.
Vedenie z nulového bodu je možné vedenie smerom sem ku nám?
Áno, a teraz, ako je to možné? Čiže teraz predstavme si toto. Hej, to sme si povedali, toto je reálny priestor. A teraz, keďže prebieha stvorenie, hej, stále je proces stvorenia, lebo je to nulový bod, hej, tak ešte sa to nepohlo ďalej, takže musíme to brať ako proces stvorenia. A v tom procese stvorenia sa vytvoril model prežívania života. Čiže zobral sa maličký priestor, mikropriestor oproti tomu obrovskému, ktorý sa zmenil na model prežívania života, na ten model, aby model a model vytváral projekciu prežívania života. To, čo prežívame my. Čiže a tam...
My sme model a aj projekcia.
My v podstate model prežívania života je to, čo my vnímame, povedzme si to nebo, to zázemie, to, čo nevidíme. Hej? A my a ten model vytvára projekciu, ktorú my vnímame ako mm-hmm. Kde prežívame život. Mm-hmm. My ju vnímame ako skutočnú, vďaka zmyslom ju vnímame, ale je to projekcia. A teraz, v tom modeli je rozdiel oproti tomu zvyšku, že sa spustil modelový čas, že modelové prúdenie dát, tým pádom bolo možné prežívať život. A teraz príde to podstatné, aby sa to dalo pochopiť. Teraz to porovnanie so snom. Čiže, keď my tu snívame sen, hej, zaspím, snívam sen, vypnú sa mi zmysly, hej, nič nevnímam a v tom sne vnímam inú realitu. Úplne vôbec nevnímam, že väčšinu sa ani nikto neuvedomí. Ja v tom sne môžem sa potom vrátiť, že ja vnímam také základné dva typy snov, ale väčšinou v tých snoch človek prežíva nejaký príbeh, alebo nemusí to byť vždy príbeh, nejakú situáciu. A je v inej realite. Je v projekcii svojej. Čiže dostáva sa do projekcie. Čiže keď zoberieme tento svet, kde žijeme, čo my vnímame, ktorý vnímame zmyslami, a zaspím a mám sen, tak z tej reality, tejto, sa dostávam do inej reality. Dostávam sa akoby do projekcie. A tam môžem byť odskúšaný, že kde práve sa nachádzam, či spĺňam nejaké kritéria, podmienky, tam sa to dá ľahko testovať, lebo je to úplne, tam sa testuje podstata, čo je vo mne, nezakryjú to žiadne nejaké moje skúsenosti, lebo si neuvedomujem, že žijem v inej realite, ale žijem v snovej realite vtedy. A, alebo tam mi prídu informácie, tak ako teraz pánu Viackovi, akože došli v tom sne. Čiže môžu tam byť upozornenia, informácie, rady, varovania, veľa vecí, ako tie sny majú význam. Čiže ten sen, tá projekcia mi pomáha, má pomôcť, aby som ja lepšie prežíval tú realitu svoju, ktorú žijeme v tomto svete. A teraz, keď to povýšime o krok ďalej, alebo vyššie, tak presne toto je ten prípad toho skutočného sveta, ten nulový svet, hej, kde je ten nulový bod toho priestoru a tohto nášho modelu, tejto našej projekcie, kde prežívame život. V podstate to je sen. Je to kľudne, môžeme povedať, ten model, tá projekcia je ako keby bol sen. A my teraz ten prechod, to čo my riešime, riešime o tom, že sa zobudíme. Zobudíme sa z tohto sna do tej reality, že čas sna sa minie. Tak ako sen skončí, tak aj čas tejto projekcie sa minie a spustí sa ten, čo je teraz ten priestor s nulovým časom. Jedno skončí, druhé začne. Čiže sen sa skončí, ja sa zobudím a žijem iný život. To je presne to isté. Aby si to akože každý vedel predstaviť. To je presne ten istý model. Alebo tie isté princípy tam platia. Čiže aj v sne, akože keď si mala sen, Janka, tak mala si, väčšinou si nevedela, že sníva, si to prežívala naplno ten príbeh.
Áno.
A vôbec si nevedela, nerozmýšľala si, že teraz, a čo budem zajtra, kam pôjdem do Bratislavy, alebo budem toto robiť, toto mám vybaviť. Riešila si to v tom sne?
Nie.
Neriešila.
Nie.
No, čiže riešiš to, čo je v tej realite. A my v tej realite toho sna, my si máme uvedomiť, jak panecko povedal, že on si v tých snoch uvedomuje, že to je sen. Čiže my si máme uvedomiť túto skutočnosť, že my, táto naša realita, je v podstate je projekcia, čiže sen. Mm-hmm. Sen, v ktorom prežívame naozaj život.
A máme si to uvedomiť aj v tom sne, ako hovorí pán Jasko, že on si to dokázal v tomto sne uvedomiť, že je to sen, tak aj my máme dospieť k tomu, že si v tom sne, teraz myslím toho, že v noci snívame, si máme vedieť uvedomiť, že počas toho sna, že veď toto iba snívam? Alebo nie je nutné?
To sú dva typy snov. Alebo ja to volám, on to nazval živý sen, ja to volám delý spánok. Viem, o čom hovorí, ale ťažko sa to pomenúva. Mne tak veľa vecí chodí, akože príde, ako riešim veci. Normálne si myslím, že som hore, ale spím. Ale myslím si, že som hore. Ale ja to riešim inak, že jasne, že keď je nejaká skúška, tak nemôžem vedieť, že nemôžem si uvedomovať, že to je skúška. Ale ja to riešim tak, ja si malokedy zapamätám, poprvé nemám také sny ako príbehy, väčšinou to sú len nejaké buď procesy, alebo nejaké informácie, málokedy je to nejaký aspoň kúsok príbeh. Ale ja som sa naučil, že potom, ako si uvedomím ešte, jak spím, hej, že sa snažím hneď nepamätať si ten sen, ale snažím sa zapamätať si výsledok, čo mi to má povedať, že hneď si ten sen vyložím. A pamätám si v podstate odkaz toho sna, čo mi ten sen mal povedať. Čiže nečakám, až kým sa zobudím ráno, ale hneď to riešim potom. To už ja to mám tak natrénované. Ale hovorím, sú také sny, niekedy čo sa nedajú ani poriadne uchopiť, lebo ja to ako keby registrujem nejaké procesy, ktoré som ešte není schopný popísať, pochopiť. On tam niečo také naznačoval, že nevedel tam opísať jak všetky tie hviezdy, keď sa točia, že ako to vyzerá. Že niektoré veci sa aj ťažko vyjadrujú. A je tam viacero možností, ale podstatné je to, že tie sny, ako čo si máme zapamätať, že sny sú na to je jedno, aké sú. Aby my sme niečo pochopili, aby sme dostali upozornenie, varovanie, oznámenie, alebo boli odskúšaní. To je zmyslom zmyslov snov, sny nám majú pomôcť prežívať ten život tu, ktorý žijeme. Čiže v podstate, kebyže to a to isté platí, že tento život je tu na to, má nám pomôcť, aby sme mohli žiť ten skutočný život potom.
Ako nám ten sen dokáže pomôcť? Ja neviem, zrejme, asi všetci sme zažili niekedy taký sen, to také bývalo niekedy, alebo býva bežné, že, ja neviem, niekto nás naháňa, alebo pred niečím unikáme, alebo za niečím sa snažíme, niečo snažíme sa dobehnúť, spadneme, alebo nevládzeme sa postaviť a vieme, že máme niekde ísť a tak. A, no, ale ako nás sny majú učiť?
Čo
nás...
Napríklad toto, čo opisuje, že v niektorých snoch je extrémny časový tlak. Až ísť do školy, neviem, čo na vlak a milión vecí ti do toho príde prekážok a ty ten vlak ani nevieš, či stihneš. Hej? A také to bývo, kde jednoducho je tam časový tlak. A ten hovorí, ten časový tlak hovorí, v tej situácii, kde sa ten človek nachádza, ty máš málo času, musíš to veľa stihnúť, nestíhaš to. Daj si pozor, že to je tak, toľko veľa toho je pred tebou. Väčšinou sú to veci, ktoré sú spojené so zmenou a s takýmito vecami, to je alebo, buď úplne priamo, alebo nepriamo, tie, čo majú význam, len ľudia tomu nerozumejú. Čiže keď je tam časový tlak, tak to oznamuje, že máš málo času. Máš málo času, aby si to stihol.
Mm-hmm.
Napríklad, hovorím, to nedá sa to zovšeobecňovať, ale hovorím, z tejto debaty je to najväčšie pochopenie, čo si treba zobrať, je to, že táto naša, tento náš život v projekcii na tejto zemi je ako sen. Ako keby realita sna. Oproti tej realite toho nulového času. Ktorá sa spustí a to je to, čo hovoril aj pán Dušan, že ten prechod, že kam on chce sa dostať. Čo je pre neho zmysel života? Zmyslom života je pre neho sa zobudiť do nového života. Nie zaspať na veky. Ja keď sa hovorí, že mal človek že dobrú smrť, zomrel v spánku. Hej?
Hm?
Čiže v tomto prípade smrť v spánku je katastrofa. Je koniec. Lebo zomre v sne. Nepokračuje. Čiže opakujem to viackrát, ale preto, aby ľudia si dokázali urobiť predstavu, že toto, tento život je ako keby ich sen počas spánku. A my si máme uvedomiť počas tohto nášho života, sna, čo je dôležité. Prečo sme tu? Že sa chceme zobudiť, že sa máme zobudiť, že to je sen a že v tom sne platia nejaké pravidla. To je to podstatné.
Áno.
No a...
Peter, ešte kým prejdeme na teda pokračovanie tohoto vysvetlenia, tak ešte sa vrátim k tomu, čo si hovoril o tej rýchlosti tých myšlienok, to ma tak zaujalo, čo si tam hovoril, že v tom novom svete, že pokiaľ to dokáže človek vygenerovať tú veľkú rýchlosť tých myšlienok, takže v podstate tie myšlienky dokážu sa prenášať, tak poprvé sa chcem opýtať, na koho dokáže, že jedno vedomie dokáže tú myšlienku preniesť na iné vedomie v tom novom svete, alebo čo s tou myšlienkou dokáže urobiť?
No v prvom rade ťažko hovoriť o novom svete, keď sa tam ešte neprežíva život.
Uh-huh.
To je len pripravené, je to nulový bod.
Uh-huh. A čo s tou myšlienkou, keď si hovoril, že tie myšlienky, ktoré majú malú rýchlosť, nejako, že akoby neboli, a tie, čo majú veľkú rýchlosť, existujú?
No, to je ten princíp toho vedenia, že do toho sna v tomto živote máme pomôcku. A to je to vedenie. A to vedenie formuje napríklad ten globálny informačný systém alebo vedma. Hej? Čiže ono je to cez tú mriežku, tá mriežka je jednoducho všade, a tá mriežka má niekoľko úrovní, to je druhá vec, ale pri tej rýchlosti myšlienok, tak tá mriežka, ona není lokalizovaná, akože ten systém, není lokalizovaná na nejaký bod niekde, ale je všade. Hej?
Ktorá, myslíš, mriežka? Tá kde je, sa
globálna.
Pýtam na to vedomie nového sveta? Či ktoré?
Globálna, ono to je poprepájne, to je jedna mriežka. za to, že je v jednej časti model, je to stále iba jedna mriežka.
Áno.
A čiže tým, keď je tam taká rýchlosť a tu, ako tam ten čas akoby stojí a tu je akoby roztiahnutý plynie v tej projekcii, tak preto do každého bodu toho roztiahnutého času ona môže vstupovať, lebo si uvedome, že ten náš čas, ktorý my vnímame, neviem koľko, storočí, tisícročia, neviem čo, on sa odohráva v tom nulovom bode.
A
to je ten sen. Je to v tom nulovom bode, čiže my sme sa neposunuli z miesta niekde. My snívame sen, vnímame plynutie času, ale iba akoby v sne. Tá realita je, že ten čas stojí ešte. Nepohol sa, nevieme medzi objektami komunikovať. Nezačalo sa to ešte.
Medzi ktorými objektami máš
tom,
na mysli?
Už v rámci toho priestoru s nulovým časom. Tam nie je možné, kebyže vedma je nejaký sektor v tej projekcii, iba nejaký sektor, nemohla by s nami komunikovať, nemohla by ukazovať nejakú cestu, aby nebolo spojenie. Ona, preto je to vedenie, lebo ten systém je všade.
Mm-hmm.
A keď je tam tá extrémna rýchlosť, tak naraz je to všade. Čiže v našom čase to bolo pred 5000 rokmi, je to dnes, je to zajtra a stále je to ten nulový bod.
V poriadku, ale mňa by zaujímalo, kde prúdia tie myšlienky.
Ako to myslíš?
Lebo ty si hovorila, že rýchlo myšlienky, ktoré sú, majú, teda sú nad nejakou hranicou, sú veľmi rýchle, takže tie existujú a tie, ktoré sú pomalé, tak ako by ani neexistovali. Tak tie, čo existujú, kde prúdia tie myšlienky? Ako myslím, odkiaľ, od koho? Ako máš na mysli, myšlienkami nazývaš v tomto prípade to vedenie? Že my tu sme vedení nejako teda ako stvoriteľov vedmou, lebo
vedmo, no.
Tým našim vyšším ja sme vedení, to teda máš na mysli tieto myšlienky?
Není, v tomto prípade to není vyššie ja, ale je to fakt ten globálny informačný systém, v tomto prípade alebo vedma. Globálny energetický systém je zdroj. To je energetický zdroj. Informačný zdroj, to sú už naprogramované dáta a pre tú extrémnu rýchlosť, tak oni sú okamžite všade. Hej? Lebo ono je to v tej mriežke, v spojniciach, ktoré spájajú kubickú mriežku, vrcholí kocie, ktorá tvorí
tie mriežky. Ale to sú myšlienky? Tam. To nazývaš myšlienky?
To je prúd dát.
Dobre, a čo nazývaš myšlienkami, keď si hovoril o myšlienkach, že keď sú myšlienky rýchle alebo pomalé?
Nášho pohľadu?
Ja neviem, z akého pohľadu si hovoril.
Či z pohľadu technického, alebo ako to vnímame. Z pohľadu technického je to externý rýchly prúd dát, ktorý ja môžem zachytiť alebo nemusím.
Ja ako kto?
Ja napríklad, ty, každý.
Áno.
Oni sú všade. Či ich ja zachytím alebo nezachytím, závisí odo mňa.
Odkiaľ vznikli? Kde vznikli tie myšlienky, keď hovoríš, že
oni sú v tom nulovom bode. Oni sú tam stále. Pre všetko to je...
A aké myšlienky sú tam všade?
Všetko celé, napríklad vedenie celého modelu tohto, alebo projekcie pre každého človeka v každom čase. Napríklad.
Čiže úplne všetky myšlienky, ano. Ktoré nás kedy, ako sa hovorí, že napadli nás myšlienky, ktoré nám prišli myšlienky, alebo aj ktoré nám prídu, všetky sú v tom priestore, áno?
Ale hovoríme o vedení, nehovoríme o subjektívnych myšlienkach. Pozor, to je iné.
A subjektívne myšlienky sa kde nachádzajú?
Tie sú v tej projekcii.
Mm-hmm.
Tie sú v tej projekcii a tie sú pomalé.
Mhm. Mhm. Čiže to vedenie, ktoré kedy bolo aj bude, je všetko v tej mriežke, áno?
Áno, a hovorím, tam závisí od toho spôsobu prijatia. Či som schopný to príjmať, alebo nie som schopný príjmať. Niektorí, je to v podstate dátové pole, by sme to mohli tak povedať.
Čo?
Ten systém vedenia tých myšlienok. Je to v podstate dát, ktoré je všade, hej? A či som pripojený alebo nepripojený, závisí odo mňa.
A ako to ja ovplyvním, že či budem pripojená alebo nebudem, no, čím to môžem ovplyvniť?
No a to je presne o tom už, o čom je už aj ten sen. O čom je už aj ten sen. Ale prejdem k tomu, len by som sa vrátil, aby sme nezabudli, že k tým otázkám, že či som zodpovedal všetky otázky ohľadne toho sna a tej prvej časti, čo boli.
No ja ich môžem zopakovať.
Zopakujem, prosím ťa. Už... A potom zase dostanem k tejto, lebo zabudnem potom.
Dobre, dobre. Takže, aké sú vaše názory na sny v spánku? Je možné sny ovládať?
No, počkaj. Či v podstate, to som už odpovedal, či je možné sny ovládať. Závisí, čo si pod tým pán Jacko predstavuje ovládať sny. V podstate, ja by som skôr povedal, pochopiť sny. Áno, môžem vytvoriť, môže to byť, že zadanie, že potrebujem niečo vyriešiť a odpoveď mi príde v sne, hej, alebo v spánku, v tom tvrdom. Čiže pochopiť áno, ja aspoň dopredu ovládať sny, hovorím, ovládať zmysle, že teraz si poviem, že toto sa mi bude snívať, to som nikdy tak ani neskúšal, ani nezadával, nepotreboval som to. Ale ovládať sny zmysle pochopiť, zapamätať si, vlastne snažiť sa pochopiť, že hneď zadať, keď mám sen, zadať, aby som dostal aj to pochopenie, to je druhá vec. Akože ak je toto ovládanie, tak potom áno. Neviem, čo presne, ako to on myslí. Mm-hmm. No. Mm-hmm.
Je možné si ich uvedomiť pri plnom vnímaní mozgu, že je to sen?
Ja by som nepovedal mozgu, ale vedomia. Plno vnímanie vedomia. To je možné. Nie vždy, ale je to možné. Ale je to možné ešte tesne po tom sne, keď ešte spím. V podstate. Mm-hmm. Ale to už je ten bdelý spánok. V podstate môže byť také niečo, neviem, či to on zažil, akoby sen v sne. Hej? Že snívam a myslím si, že sa zobudím, ale ja stále spím. Je to niečo také, akože spím, mám sen, spím v realite, no v projekcii, v tejto našej realite, mám sen, ale pritom tá projekcia je akoby sen v tom nulovom priestore.
A čo to je toto za stav? Popísal si ho teda, že áno, že v podstate spím a si uvedomujem si zároveň, že snívam. Myslím, že to sa nám stalo, teda ja som takúto situáciu, takýto sen určite zažila, ten koniec toho sna bol taký, že uvedomujem si, že snívam.
Áno.
No, ale čo to je tento stav? Ako skôr by som možno položila otázku, k čomu má slúžiť takýto stav? Je to dobré, že máme takýto stav? Lebo nie každý sen, samozrejme, aspoň u mňa teda sa takto končí, že viem, že snívam. To len výnimočne sa mi stalo, že zo pár prípadov, že uvedomujem si na konci sna, že snívam. Ale že má nám toto k niečomu pomôcť? Je to dobrý stav takýto, alebo naopak nie? Alebo čo o tomto stave nám môžeš povedať?
Jasné, že to je dobré, veď to je... Len závisí, aký má význam, aký účel má plniť ten konkrétny sen, že to, čo ten človek potrebuje. Ak je to skúška, tak nemám šancu pochopiť, že to je sen. Prežívam to naplno ako čistú realitu. Vtedy vôbec neviem, že som... že nejaká iná realita existuje. Uh-huh. To ako mám viacero takýchto skúseností. Ale hovorím, a účel je pomôcť. Pomôcť. Problém je, že ľudia tomu nerozumejú. Sny sa nikdy neberú doslova. Sny sú v obrazovom jazyku. Ja to hovorím, abstraktno-duchovný jazyk. No ja ho viem prekladať. Neviem po anglicky, ale tento jazyk prekladať viem.
Mhm. Uh-huh. Mhm. Uh-huh. A Peter, no ale povedal si ten stav, keď človek si na konci sna uvedomuje, že toto ja snívam.
Je to je dobré, lebo on by mal vtedy, keď si to uvedomí, je to jedno, či sa priamo zobudí, alebo si to uvedomí. Prvá vec by mala byť, nie ako ľudia sa snažia zapamätať si sen, preto sa snažia zapamätať si sen, lebo mu nerozumejú. Pamätajú si príbeh, ja sa o to ani nesnažím. Mali by hneď riešiť, čo mi to chce povedať. Preklad. To nikto skoro nevie.
No a ako môže k tomu človek dospieť, keď teda to nevie, čo mu ten sen mal povedať a nevie si to vysvetliť, tak čo má urobiť?
To cez to, ja som dospel k tomu cez vedenie. Sa to naučil. Pochopil. Treba sa naučiť vnímať, preto viem vysvetľovať proroctvá, preto viem, rozumiem tomu abstraktnému jazyku, abstraktnému, obrazovému, duchovnému, neviem, ako by som to povedal, jazyku, že to je jazyk našich predkov. Prečítajte si Evanjelia, prečítajte si zjavenie apoštola Jana alebo proroka Daniela a to je taký jazyk. To je jazyk, ktorému my už nerozumieme. Je to jazyk v štýle, častokrát to používam ten príklad, lebo je jednoduchý, keď Elán Jožoráš v piesni Detektívka, myslím Detektívka sa to volá, spieva, že chlapci z 5. B. Hovorím, veľakrát som tu už aj v tomto vysielaní povedal, poviem to znovu, aby si to ľudia predstavili, aký jazyk je toho sna. Že my, čo sme žili za socializmu, vieme, že 5. B bolo VB, hej, verejná bezpečnosť, rímska triedy sa značili, aspoň neviem, ako je to teraz, ale kedysi, sa značili, že rímskym číslom 5 napríklad a B ako ABC trieda. Hej? Čiže VB bola aj 5. B. Čiže Elán Jožora spieval, nespieval o triede 5. B, ale spieval o verejnej bezpečnosti, čiže o súčasnej polícii. A kto sa narodil teraz, nedávno, a nikto mu to nevysvetlil, keď bude počuť Jožaráža spievať chlapci z 5. B, bude si myslieť, že to spieva o nejakej triede. A tak je to aj s tým jazykom. Je s tým jazykom dávnych proroctiev, evanjelií, všetkých tých starých textov, aj s jazykom snov. Presne to je takýto jazyk. Tie obrazy, čo sú tam, znamenajú úplne niečo iné, ako si človek myslí. Ako je naučený. Je to starý jazyk. A naši predkovia ovládali, my sme ho zabudli. Mm-hmm.
Peter, a ešte sa spýtam k tomu, čo si povedal, že sny slúžia na to, aby nás niečomu naučili a že hovoril si, že sú aj sny, keď sme vystavení skúške nejakej. Skúške, či obstojíme v nejakej situácii, či sa rozhodneme správne alebo nie. A by som povedala, alebo sa spýtala, nie je to tak trošku nespravodlivé, že vo sne, ktorý nevieme ovplyvniť, nevieme sa na to pripraviť, to je horšie, ako keď v triede nám dali nepripraveným neohlásenú písomku, tak toto je ešte horšie, že v sne sme vystavení skúške a tam sa rozhoduje o tom, či sme obstáli alebo nie, pritom to my nejako nevieme ovplyvniť to rozhodnutie nie. Svoje v tom sne.
Je to presnejšie ako skúška, by bolo povedané, že ešte presnejšie test, hej? Skúška alebo test, ako je to ten test je ešte výstižnejší, myslím, lebo tam ide o to, že je to, nasimuluje sa akákoľvek realita, situácia. A teraz skúmajú sa napríklad moje reakcie, či ja sa viem niečoho zriecť. Hej? Či mám vysporiadané, či som sa všetkého zdal napríklad. Tak nasimuluje sa nejaká situácia a v tej situácii ja nemám žiadnu skúsenosť tejto reality. Nemám žiadnu tie skúsenosti, čo som tu prežil, neviem si, napríklad mám sa rozhodnúť medzi tou, alebo to, medzi, ja neviem, nejakou ženou, alebo vedením vedmou, hej? A ja to mám, v reálnom živote môžem mať s tou ženou, hej, príklad manželkou, extrémne problémy, že v živote by som neváhal ani sekundy, sa toto konkrétne stalo. Hej? Že neváhal by som ani sekund, ani milimeter, hej, že čo si mám vybrať. Ale v tej tá situácia bola nasimulovaná tak, že to bolo postavené do rovnocennej, akože dve rovnocenné akoby možnosti, ktoré mali rovnakú váhu. A ja som do toho bol vsunutý a mal som si vybrať. Čiže bolo skúšané, že čo je v mojom tá moja najväčšia podstata. Tá, čo je pod tými všelijakými nánosmi skúseností a zážitkov a neviem čo, že čo tam je. Ja som si vybral správne okamžite.
A prečo nám stvoriteľ, alebo neviem, kto nám tieto sny, tak povedia, zordinuje, prečo nám stvára takéto veci, že nás skúša v tom vo sne, či uspejeme?
Lebo ja som si to uvedomil a keď neprejdem, napríklad, že ešte nemám, tak si to môžem uvedomiť a môžem na tom popracovať počas toho bdenia.
Uh-huh.
To sa tomu kamarátovi Jurajovi Dobrodkovi stalo takýto sen. Že neprešiel. Ja ho poviem skrátky, Juraj, keď budeš počúvať, tak ty si na to určite dobre pamätáš. A myslím, že už mal potom aj ďalší sen, kde prešiel, ale on má rodinu, dve deti, manželku a bola nejaká, ja neviem, či katastrofa, alebo nejaká situácia, že muselo sa utekať, hej? A malo sa nastupovať, ja neviem, na loď, alebo na čo? A tam niekto triedil tých ľudí, čo stali v rade, že ty ideš na inú. A keď prišiel na ňo rad, tak on bol oddelený od tej rodiny, že má ísť inde. Lebo vtedy bol inde ako tá rodina. Hej, vtedy sa nachádzal inde. No a on povedal, že...
Vtedy sa nachádzal inde fyzicky, alebo
vnútorným nastavením. Hej? Uh-huh. Čiže... A on to nedokázal, či on mal tak, že bol previazaný s tou rodinou tak, že nedokázal sa jej vzdať v tom sne. Čiže on povedal, že on nemôže, že on musí byť s nimi. Potom si až uvedomil, hej, že to vtedy ešte nedal.
A dal by to kedy? V prípade...
On neskôr to dal už potom.
Ale počkaj, ale čo je v tomto prípade?
Mal odísť. Mal ísť na tú noc. Počúvnuť vedenie.
Uh-huh.
A myšlo, bolo testované, že ako sa nechá viesť.
Mhm. Uh-huh.
Či sa necháva absolútne viesť.
Uh-huh.
Lebo to vedenie je častokrát skákanie do tej čiernej diery.
Uh-huh.
Lebo ja neviem prečo, neviem čo, ale má to tak spraviť. Takže ešte tam je niečo k tým
snom. No áno, takže ešte dokončíme možno otázky a potom možno je čas na nejakú prvú pesničku. Takže ďalšia otázočka. Je možné postupom času ich vnímania plného dopracovať sa až k tomu, že v nich cítite dotyk, ako keby ste sa dotýkali niečoho v projekcii bez spánku?
Ja tento typ snov nemám, ale ja nemám ani obrazový sen. Ja nemám sen v obrazoch. Nikdy. Hej? Ja ho prežijem, ale nikdy nevidím obrazy. Ale ľudia to majú, čiže keď je možný zrakový a zvukový vnem, tak je možný aj vnem hmoty. Takže áno.
Dotykový.
To je hmota.
Cítiť dotyk.
Hmota.
Uh-huh. Uh-huh, takže áno. Takže to sú otázočky, takže teraz ideme na prvú pesničku od Jana Svetlana Majerčíka Vnútorný pokoj.
Uspokojiť moje srdce, nájsť vnútorný pokoj. Uspokojiť tvoje srdce, nájsť vnútorný pokoj, za ktorým sa skrýva hlbší zmysel. Vychováva nás v ušľachtilé osobnosti, za ktorým sa skrýva to, čo je živé, a odkrývajú vrstvy zrelej duchovnosti. Uspokojiť moje srdce, nájsť vnútorný pokoj. Uspokojiť tvoje srdce, nájsť vnútorný pokoj, za ktorým sa skrýva jasné vysvetlenie, čo to všetko láska znamená, za ktorým sa skrýva veľké prekvapenie, že nebola si vôbec náhodne nájdená. Uspokojiť moje srdce, nájsť vnútorný pokoj. Uspokojiť tvoje srdce, nájsť vnútorný pokoj, za ktorým sa skrýva tajomný obraz všetkých prežitých dušojemností, za ktorým sa skrýva jediný dôkaz. Piesňou vyjadrený lúč nesmrteľnosti. Uspokojiť moje srdce, nájsť vnútorný pokoj. Uspokojiť tvoje srdce, nájsť vnútorný pokoj. Už netreba ho skrývať, nech sa prejaví a vychováva nás v ušľachtilé osobnosti. Už netreba ho skrývať, myslím, že déjà vu je rozkodované do samej radosti. Uspokojiť moje srdce, nájsť vnútorný pokoj. Uspokojiť tvoje srdce, nájsť vnútorný pokoj. Uspokojiť moje srdce, nájsť vnútorný pokoj. Uspokojiť tvoje srdce, nájsť vnútorný pokoj, pokoj. Na 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 na.
Skončila pesnička Vnútorný pokoj, Peter, a ideme na to vysvetlenie toho sna. Takže čo nám k tomu snu povieš?
Takže najskôr poviem, o čom je, a potom budem vysvetľovať detaily na tých a v podstate najskôr poviem rámec. Hej? Čiže rámec toho sna bol sivá obloha, to je akoby prvá scéna. Hej? Potom druhá scéna, začal nejaký proces, tam, kde sa točili tie kvádre. To je proces v podstate. Sivá scéna je tento náš svet, táto naša realita, táto naša projekcia, tento náš sen. Hej? Točenie tých kvádrov je nejaký proces prechodu, premeny, ktorá začne rozjasňovať všetko, meniť. Vytvorí sa červia diera, prechod. Hej? Môžeme prejsť. Zavrie oči, a nastane tretia scéna, už je v novom svete. Čisté nebo, lúka, šťastný pes. To sú tri scény toho sna. Čiže ten sen, aj keď ho mal pred toľkými rokmi, je o aktuálny teraz. A teraz ho mám vysvetliť a teraz na tom sne mám ukázať, čo sa dialo, čo sa deje a čo sa bude diať. Takže ako hovorím, dokonalý, úplne dokonalý sen, dokonalé obrazy. Takže, čiže je to celé o tom, ako prejsť, ako sa zobudiť zo sna. Hej? Čiže proces zobudzania zo sna, ten proces nejakej tej premeny, je ten proces, kedy sa tam točia tie tri kvádre. Tie tri kvádre, pán Jacko to pomenoval, je to v podstate, že to vnímal ako symbol triskmelion. Bežne ľudia nevedia, čo to je. Predstavme si tri špirály, tie Fibonacciho špirály, tri, ktoré sú usporiadené tak, že ten koniec, akoby ten chvost tej špirály, sa spája v jednom bode tých troch. Oni sú akoby tak, ja neviem, ako to mám povedať, že kebyže mám trojuholník, hej, a mám ťažisko, tak rovnoramenný trojuholník a v tom, z toho ťažisku ide do každého vrcholu tá jedna špirála, kde sa točia tie špirály, hej, v tom vrchole a v strede sa tie ich nohy tých špirál, akoby tie chvosty spájajú. Treba si to pozrieť na internete, že čo to je. No a čo v podstate je to princíp troch, hej, ten je to prastarý symbol, veľmi akože významný. A teraz čo to znamená, alebo na čo to upozorňuje? Čiže upozorňuje ten proces, že ako? Že nastupovali postupne, hej? Nabiehali postupne, je prvý, druhý, tretí. Potom sa to z 2D roztočilo ešte do 3D a stále to zvyšovalo rýchlosť. To všetko tam má svoj význam. Takže, o čom to je? V podstate ten stredový bod. Čiže máme stredový bod, kde sa spájajú a tri rôzne špirály. Takže najskôr si povieme, má to niekoľko úrovní, čiže ten stredový bod. No a tu treba načrieť do Evanjelií a príbeh o Jánovi Krstiteľovi. Ten príbeh o Jánovi Krstiteľovi, Ján Krstiteľ nikdy nežil. To bolo proroctvo. Proroctvo o v podstate synovi človeka, ktorý ešte nebol synom človeka, ale bol najskôr Jánom Krstiteľom. Lebo čo robil Ján Krstiteľ? Hlásal, niečo hlásal, hej? A čo robil? Krstil vodou. Prinášal krst pokánia, a potom povedal, že po mne prichádza ten, čo vás nebude krstiť vodou, ale bude vás krstiť duchom a ohňom. A takže ten stred, ten základ, ten stred, ten stredový bod, základ, akoby najväčší úplne základ je krst vodou. Krst znamená ponorenie do niečoho. Slovo krst. Voda je v podstate nejaké médium, ktorá čistí, nesie informácie, v podstate niečo prináša nejaké informácie. V tomto ostaňme pri tom, že prináša informácie. Čiže voda symbolizuje technický manuál. Ako, čo bude treba robiť? A ten technický manuál v tomto prípade je súčasťou ešte ďalšieho proroctva, ktoré je aj v prorokovi Danielovi a ešte aj v zjavení, ktoré hovorí o lehote 1260 dní a v zjavení je, že dvaja svedkovia budú prorokovať 1260 dní. To proroctvo sa v podstate už naplnilo. A teraz čo to je? Čiže je to stále ten krst vodou. Čiže prorokovanie, zjavovanie, prinášanie informácií. Alebo je k dispozícii inštalačný balík na počítači, ktorý si mám stiahnuť, ktorý si môžem stiahnuť. Okay? Čiže, a čo tá informácia je? V podstate celý čas absolútna väčšina akože toho, čo sa my tu aj v týchto reláciách rozprávame, väčšia časť sa týka jednej najzákladnejšej veci. Najzákladnejšie, čo stále hovoríme. Prijatie. Čiže my, aj preto otvorenie 13. komnaty, to najväčšie tajomstvo je ten prvotný bod. Prvotný bod, hovoríme, nerobíme to, to si musí urobiť každý sám, ale hovoríme, čo je dôležité. Podriať sa, podriadenie, odovzdanie, otvorenosť, ktorá vytvára prijatie. Prijatie je základná dynamická vnútorná energia. Prečo? Keď mám v podstate tým prijatím vytváram ako keby vstupné porty, ak mám na počítači, že USB porty, hej, mám nejaké vstupy. Čiže ja v tej mojej štruktúre musím vytvoriť vstupy. Musím pre tie vstupy, čiže keď som v tom dátovom poli, napríklad aj toho vedenia, nie je to na nič, keď som neni k tomu pripojený. A čiže tie vstupy, to dátové pole, je postavené na energii dávanie. Že tá energia, ono je to, prichádza to zvonku, je to zvonku, ako mimo mňa, ako mimo objektu, mimo tej mojej mriežky. A teraz väčšiny ľudí sa to ani nedotkne, ani nevie, že to má. Lebo nemá vstupný port. Čiže nemá energiu prijatie. Totiž tá energia, dávanie, príde na hranicu objektu. Čiže na hranicu štruktúry tej mriežky toho konkrétneho človeka. Príde a teraz závisí, čo urobí ten človek. Ak nemá energiu prijatie, nevie prijať tú informáciu. Nevie ju prevziať ako štafetový kolík v tom vstupnom porte, nemá vstupný port.
To znamená, nevie ani prijať vedenie napríklad?
Áno.
A ako dá sa to nejako identifikovať, alebo ako by som povedala, že keď ja neviem, poviem príklad, partner príjme od svojej partnerky nejaké jej inštrukcie, teraz samozrejme myslím správne inštrukcie, že urob toto alebo toto, a keď to dokáže ten partner prijať, je tam nejaký predpoklad, že dokáže prijať aj akékoľvek vedenie, alebo nie. Alebo to nemusí byť ani od partnerky. Napríklad, ja neviem, to môže byť aj od niekoho iného. Niekto ho niečo požiada. Tak keď dokáže prijať nejakú inštrukciu od niekoho ďalšieho, tak súvisí to s tou energiou prijatia, o ktorej hovoríš?
Bežne nie, ale malo by. Hej. Čiže od hocikoho určite nie, ale od partnera áno, od hocikoho, pokiaľ je ten hocikto použitý ako nástroj toho vyššieho vedenia. A čiže od partnera áno, ale iba v tom prípade, pokiaľ ten partner je vedený, tá partnerka je vedená.
Hej. A ako si môžeme my sami u seba, keď by sme chceli zvýšiť tú hodnotu toho, tej schopnosti prijímať, vieme to sami na sebe nejako ovplyvniť?
Áno, ono to má potom ďalšie kroky, čiže my sme v tom prvom kroku, dostaneme sa k tomu, to je druhý krst, toto, čo hovoríš. Čiže my sme v tom prvom kroku, my máme manuál, technický manuál, čo máme urobiť? Že máme vytvárať energiu prijatia. Ako sa vytvára energia prijatia? Podriadenosť, otvorenosť, odovzdanosť, otvorenosť. To sú základné energie, ktorých fúziou vytvára energia prijatie. My si musíme uvedomiť, že keď nemáme energiu prijatie, nie sme schopní prijať žiadne dáta. Tu nejde iba o vedenie. Čiže kto nemá energiu prijatie, nebude účastný prechodu. Nezobudí sa. Zomre v spánku. Tam sú ešte aj iný typ dát. Čiže ten prechod je postavený na tom, že v určitom momente príde podnet a bude spustený do obehu ten tok dát v tom nulovom čase. A kto nie je pripravený ho prijať, nemá energiu prijatie, ani ho nezaregistruje a všetko pôjde mimo neho. Čiže nebude účastný zmeny. Tie dáta totiž prinesú zmenu. Čiže tento život, to najdôležitejšie, čo každý mal urobiť, to najdôležitejšie, je práve tento prvý krok. Preto aj tieto naše relácie sa venovali najmä tomu vedenie, prijatie, podriadenie, vedenie vedmov, ukazovanie cesty. Veľa, veľa, veľa stále sme sa okolo tohto točili a som sa stále k tomu, častokrát som sa k tomu vracal. Čiže kto to nemá, nemôže byť účastný to skutočného života. Nikdy sa nezobudí zo sna. Zobudiť sa zo sna dá iba vtedy, keď človek bude mať dostatok tej energie prijatie. A to nie iba na prvej, totiž tie porty, tam Rieška má tri úrovne, nejdem do technických detailov, teraz nechcem do toho ísť, ale na tej prvá úroveň je akoby zmyslová, iba kde vnímam zmyslami, hej. Druhá úroveň je akoby môj osobný duchovný život a tretia úroveň je úroveň tá globálna, toho vnímania tej vedmy alebo zdroja.
A čo to je môj osobný duchovný život? Čo si máme pod tým predstaviť?
Toto vnútorné nastavenie, kde viem sa s partnerom spojiť, v podstate precítiť, že nežijem iba tými zmyslami. Hej?
Áno.
A to sú tri úrovne. A ja to musím dosiahnuť na všetkých troch úrovniach. Ja musím mať otvorené všetky tri porty, musím mať to energiu prijatie na každej tej úrovni. Na každej. A prakticky, hej, keď teda ako žena je vedená, hej, že ona príklad, že má k tomu bližšie, aby to vyššie vedenie bola schopná prijať, pokiaľ nepresadzuje seba, hej, tak ona vie toho muža usmerniť a na ňom, a na, pri tom usmerňovaní zistí, že či on je tiež vedený, pokiaľ nepríjma jej vedenie, nepríjma ani vyššie vedenie.
No ale čo má robiť ten, napríklad, opäť poviem príklad muž, ktorý žije v partnerstve s partnerkou, kde to nie je ten správny vzťah, alebo ako to mám povedať, že nie sú tí, ktorí, nie sú to tí dvaja, ktorí by mali byť spolu. No a povedzme, nechce sa im, alebo nemôžu sa z istých dôvodov rozchádzať a neviem čo. Takže spolu žijú seriózne, nehádajú sa a tak. No ale napríklad, to hovorím ako príklad, ten muž nemôže každé jej ženiné nejaké to, tú inštrukciu prijať, lebo cíti, že tá inštrukcia nie je správna. No a ako teraz v takejto situácii má si zároveň zvelaďovať tú energiu prijatia, ale zároveň byť si vedomý toho, že nemôže prijať hociakú inštrukciu, ktorá teda nie je správna.
No veď a tu je to vyššie vedenie, to globálne. Že tá žena, takáto žena tomu partnerovi vytvorí určite do situácií, ktoré bude musieť riešiť inak. Čiže kde potrebuje vyššie vedenie. A on to vedenie dostane, urob toto, urob tú súhlas, alebo tú urob, čo chce, a tu sa postav. On to bude vedieť, to vedenie dostane. Keď je taký, že ja som to tiež tak mal. Takže to poznám. A čiže dá sa to. A to je dokonca najlepšia škola. Najlepšie je to tvrdý tréning, tvrdá škola, ale funguje to. Dobre, čiže ten stredový bod, ešte raz opakujem, je krst vodou, alebo v podstate poskytnutie informácií o tom, ako je dôležité prijatie. Že to prijatie je životné dôležité, že musí mať dostatok energie, musí byť schopný sa podriadovať, čiže musí byť schopný v podstate to urobiť, aby som tú energiu vytvoril, aby som mohol prejsť cez ten prechod. Aby som bol jednoducho zobudený. Lebo zobudí, čo ma zobudí? Zobudia ma nové dáta. Lebo ten čas sa tu minie. Čiže sen skončí, minie sa a o tom sme sa bavili minule. Keď ten sen končí, v jednom momente, v tom istom momente začne ten druhý čas plynúť. A kto nebude schopný, to prijatie je dostredivá sila. Je to akoby podtlak vytvárala, či ona to vtiahne do vnútorného systému toho človeka. Tie dáta. A tie dáta sa stanú, ho premenia, sú nástrojom zmeny, sú nástrojom vedenia. Hej. Čiže a toto je, hovorím, toto je tá najdôležitejšia vec, čiže kto nás počúval, tak mal krst vodou. Ešte to nič neznamená. Len mal inštalačný balík. Vtiahnutý. Vie o tom. Ale ešte to nič neznamená. Ešte sa to nestalo. Teraz prichádza na rad tie tri špirály, čo sú, alebo tie tri tehly, čo sa točili. Čo to vlastne je? O čom je ten na čo poukazuje ten inštalačný balík? Prvý, z tých troch, tá prvá tehla, je to, čo robil ten Ján Krstiteľ, že krst pokania. Čo je to pokanie? Je to z gréckého slova, že metanoia, zmena myslenia. Čiže byť ponorený vo vlastnej zmene. Ja by som to povedal ešte inak, že je to samotný technický úkon otvorenia portu toho prijímania, toho portu prijatia, samotný technický úkon vytvorenia tej energie prijatia. A čo to je? Človek je... My sme boli vychovávaní aj učení tak, že máme mať nad všetkým kontrolu. Snažíme sa celý život mať veci pod kontrolou. Krst pokáňa znamená, že ja musím zmeniť myslenie tak, že si uvedomím, že nad ničím nemám kontrolu. Že vzdám sa akejkoľvek kontroly. Že dopracoval sa vďaka tebe, Janka, práve k takému pojmu, že pozitívna rezignácia. Že v podstate, čo to je, hej? Je to o rozhodnutí. Ja chcem mať kontrolu nad partnerov, nad tým, čo bude zajtra, nad tým, čo bude pozajtra. Chcem mať kontrolu, ja chcem všetko vedieť. Ja k naturistike idem na Štrbské pleso, presne viem, aké zástavky budú mať a vtedy som spokojný. Hej? Lenže to presadzujem svoje subjektívny ja, svoj subjektívny pohľad na niečo v tom sne, pričom nemám páru, aká je realita. Hej? Čiže keď ja mám toto všetko v sebe a chcem mať tú kontrolu, tak nemám otvorený vstupný port. Alebo mám otvorený iba čiastočne. Nedieje sa nič. Ako náhle sa prihlásim, že chcem to zmeniť, nastúpi odpor. Hej. Toto, tá moja istota sa bude brániť. Že toto je istota. Ja mám kontrolu. Hej. A ona bude sa brániť, keď ja budem chcieť potlačiť, bude, že to sa nedá, hej, to neviem čo, hej, to není to, všetko mi bude hovoriť nie. Ale, a tu prichádza na rad to rozhodnutie, alebo pozitívna rezignácia. Že, lebo je aj negatívna rezignácia. To bolo pri tom covide, rúška, všetko, očkovania, všetky tieto veci, ale pozitívna rezignácia je tá, že ja mám manuál, mám stiahnutý inštalačný balík a ja ho nainštalujem. Čiže urobím rozhodnutie, že ho spustím, že viem, čo to je, viem, že sa mám nechať viesť, že vedenie znamená, že sa podriadím, odovzdám a som otvorený. A poprem seba vlastne. Že nemám z toho svojho ja v tom predmete toho vedenia nemám nič. Všetko som sa vzdal. Hej. Tak ako keď žena ho vedie a muž jednoducho má sa vzdať tých svojich názorov a má urobiť to, čo žena chce a má do toho vložiť to svoju tú dokonalosť, tú technickú preciznosť, aby to dobre spravil. Ale ako by to vyzeralo, keby do toho žene keca? Keď ona je generálna riaditeľka, on inžinier, hej? Jednoducho to nemôže byť. A keď človek neurobil rozhodnutie, to není, že precítim to, to sa toto nerobí tak. Toto je vždy vecou rozhodnutia. Čiže nechce sa mi, ale keď do toho vstupujete prvé razy, potom to už je iné. Tak musí, jednoducho je to pozitívna rezignácia. Rezignujem na svoj odpor. Podriadujem sa, ten druhý vie. Ten, čo ma vedie, vie, ako to má byť. Rezignujem na seba, na svoju kontrolu. Vtedy vytváram tú energiu prijatie. Vtedy ju vytváram. A ono to funguje tak, že keď sa do toho dostanem postupne, zás hovorím vlastnú skúsenosť, tak ono to exponenciálne s každým novým akoby podriadovaním sa, prijímaním, že človek sa necháva viesť, rastie. tá energia prijatie sa nabaluje jej stále viac. A ja dokážem stiahnuť z toho dátového toku, z toho dátového pola oveľa viac. Oveľa viac viem prijať, oveľa viac viem spracovať. Ono to tam je stále. Prečo niekto nedokáže spracovať iný človek toľko, čo ja dokážem tieto veci, čo tu rozprávam?
A prečo teda?
Lebo má málo energie prijatie. Nepracoval na tom.
No a ako sa dá teda na tom
pracovať? Teraz som to povedal. Teraz som musí začať. Musí začať. Musí začať a stále to rozširovať a stále viac a viac a viac. Až sa dostane do stavu absolútnej podriadenosti.
Mm-hmm.
Čiže je to opak, je to totálne absolútny opak, ako je preferované v tomto svete. A to je tá najdôležitejšia vec, bez ktorej nikto neprejde nikam. Nie preto, že by nikto nechcel, pretože on nechce.
No ale ja to teda ešte raz nejako pripomeniem. Neznamená to podriadenie, neznamená pozriadiť sa hocičomu.
Jasné, že nie. Takto. Keď je vyššie vedenie, áno, podriadiť sa hocičomu. Áno, to znamená. Keď viem, že partnerka je vedená, že je v podstate ja, napríklad ja, budem mať vedenie priame, hej, priame ako vyššie a budem mať vedenie cez teba. Hej? Čiže ja mám vedenie priame a potom ty máš vedenie priame, ktoré cez teba ide ku mne. Hej? Dva spôsoby vedenia. A tam je o absolútnom podriadení, tam nie je žiadna diskusia. V podstate to, keď by som mal partnerku, ktorá není vedená, to není o vedení. Tam nemôžem hovoriť o vedení. A tam práve, že musím vedenie použiť na to, že čo môžem a čo nemôžem urobiť. Čiže, ale keď je vedenie, to je to, že je absolútne. A ono to prináša i na slobodu. Takýto stav prinesie dokonalú slobodu. A platí ináč jedna vec, že dávať môže iba ten, čo vie prijímať. Viesť môže iba ten, kto je vedený. To je základný princíp aj v novom svete. Čiže toto prijatie je prvý stupeň. Zvládnuť toto a toto hlásal ten Jan, toto je čo hovoril, že hlásal Ján Krstiteľ. Zvládnuť stav.
A prečo dávať môže iba ten, čo vie prijímať? A keď sa niekto naučí len tú jednu časť zatiaľ sa naučí len jednu, že čo ja viem, naučí sa len povedzme dávať, alebo iný sa naučí len prijímať.
To sa nedá. To nefunguje, to nie je to potom. Prvé je naučiť sa prijímať. Lebo len keď prijímam, viem sa pozerať na to, že ja sa musím podriadiť, keď dávam, keď vediem, ja nesiem zodpovednosť za toho druhého. On sa musí na mňa spoľahnúť. Ja musím všetko riešiť, čo on nemusí. To je oveľa, oveľa väčšia zodpovednosť niečo dávať, ako prijímať vedenie. Lebo ja musím to všetko za ňom, ja musím za ňom všetko rozhodnúť. Jeho prospech, nie vo svoj. To je oveľa, oveľa ťažšie dávať, ako prijímať. Prijímať je pohodlné a je to veľmi, veľmi príjemné. Je to pocit slobody. Lebo mňa nezaťažujú žiadne somariny. Nemusím riešiť rozhodovanie, či toto áno, alebo to nie. Ja jednoducho dostanem. Čo mám urobiť? Aj ako to mám urobiť?
To nazývaš slobodou. Že mi niekto povie, čo mám urobiť, ako to mám urobiť, tak to nazývaš slobodou.
Ale ja nehovorím o tomto svete, ja hovorím o tom skutočnom vedení. Ja nehovorím o zneužívaní, lebo to rozkazovanie není vedenie. Mm-hmm. To, čo sa bežne aplikuje. Uplatňovať moc nad niekým není vedenie.
Ale aj tak, aj keby to bolo vedenie, tak to, že mi povie partner napríklad, čo mám urobiť, ako to mám urobiť, tak to mám nazvať ja slobodou?
To prinesie pocit slobody. Totálny pocit slobody a je s tým súvis zdravie, omladenie, to je ako rez stromov, hej? Režem ich preto radikálne, aby som ich omladil, aby naštartovali nový život. A toto je tiež, to všetko je s tým spojené. Všetko je postavené napriek. Celý tento náš život tu je naučiť sa prijať, vytvoriť porty prijatia na troch úrovniach. A to keď ja môžem niečo začať, to není naraz, že zrazu mám, to je cesta. To je cesta. Ale ten pocit, veď ja som cez to prechádzal, viem, aké to je. A to vedenie, ako niekto môže byť vedený v rukavičkách. So mnou, ja som v rukavičkách nikdy vedený nebol. U mňa na to nebol čas. U mňa to bolo natvrdo vždy. A to vedenie je niekedy veľmi, veľmi tvrdé. Nehľadí na žiadne spoločenské konvencie, na žiadne ohľady. Vôbec sa tieto veci pritom neriešia. Sleduje sa jedine záujem toho, kto je vedený. A ten záujem, hlavný záujem je, aby urobil kroky, ktoré ho privedú, prevedú cez ten prechod potom. A je jedno, čo to je. Je to úplne jedno, čo to je. Čiže tu úplne zabudnime na všetko. Čiže hovorím, veľakrát je to doslova skočenie do čiernej diery proti všetkým, či urobiť niečo, čo je proti akýmkoľvek zvyklostiam, ktoré som dovtedy aplikoval, akýmkoľvek tradíciám, čo som dovtedy mal, akýmkoľvek kultúrnym zvyklostiam, svojim skúsenostiam. Jednoducho, to vedenie o tom. Ja viem, dôverujem, čiže podriadujem sa, mám odovzdanosť a som otvorený. A to je ten krst pokáňa. Robte pokánie, je toto. Dajte sa seba. Zmeňte myslenie v tomto smere. To je zmena myslenia. Ja musím, pri myslení robím rozhodnutia. Toto sa nerobí, keď sa precíti. Precítenie príde až potom, keď urobím rozhodnutie. To príde vždy. A to je spojené aj s tou slobodou. A pôžitok doslova, radosť. Ja môžem žehliť, čo som napríklad, čo som neznašal som žehliť a môžem žehliť, keď to mám ako, keď to robím akože vedenie a môžem mať z toho dokonalý pocit. Lebo ja neriešim, či to chcem alebo nechcem. To nie je moje rozhodnutie. To je rozhodnutie toho, kto vedie. Takže toto je tá prvá, ten prvá roztočená tehla.
Ktorá
krst pokáňa. Podriadenie sa.
Uh-huh.
Že robím rozhodnutie, podriadujem sa, prijímam, vzdávam sa, v podstate robím tu tú pozitívnu rezignáciu, rozhodnutie o pozitívnej rezignácii. Že rezignujem na svoje, na svoju kontrolu, na svoje ja.
A dnes by som ešte, môžem teda malú súku ešte povedať, že dnes sme mali s Petrom takú diskusiu na túto tému, že krst pokáňa a ja toto vyjadrenie nejako nie a nie ho neviem prijať alebo spracovať, teda ten pád toho, že krst pokáňa, lebo viem si predstaviť, že sa pýtame krst kým čím, ohňom, krst vodou, krst neviem čím, aj tam, mne tam pasuje krst pokáním. Čiže keď hovoríš, že krst je namočenie sa, krst vodou je namočenie
ponorenie
sa do vody,
nie.
Alebo
nie.
Teda
ponorenie sa.
Do
niečoho.
Do vody, dobre.
Nie, a do niečoho.
Do niečoho?
Voda, oheň, duch.
A prečo nemôže byť krst pokáním?
No, ja
ponorenie sa do toho pokáňa.
No, lebo ja sa neponáram do nejakého iného pokáňa, čo je mimo mňa. To je moja vnútorná záležitosť.
Tak,
Nemôže sa toto... Ja som v tom, je to vo mne. Hej? Mm-hmm. Čiže ja som v tom, ja to vytváram v tom vnorení, to ponorenie sa. Ja ho tvorím.
Dobre, no takže je to krst pokánia.
Áno, krst pokánia a nie pokáním, lebo pokáním by to bolo externé, ako je externé, že napríklad niekto počúva túto našu reláciu, dostane inštalačný balík, on si ho stiahne, ale ešte nenainštaluje. Nainštalovať to je už vnútorná vec. To je to pokánie. Povie áno. Dobre, ja by som navrhol pesničku dať a potom pôjdeme ďalej.
Dobre, takže Janka Máčovská, Divé zviera. To je jedna z najkrajších pesničiek, ktoré Janka Máčovská má, teda pre mňa. No tak usúďte vy, či sa vám páči. Príjemné počúvanie.
Ozdobila som ti deň, ozdobila som ti noc. Teraz prišla povodeň a ty voláš o pomoc. Ozdobila som ti jar a potom ešte krátky čas. Ozdobila som ti tvár slzou, ktorá vzýšla z nás. A teraz musím ísť, otvor svoje dlane, uvoľni mi krídla, nech môžem zlietnúť. Nemaj strach, čo sa stane, veď v tomto živote sa ešte môžeme stretnúť. Ja musím dýchať z plných plúc, v zajatí sa dusím, som divé zviera, prosím, len ma pusť. Odísť musím. Ozdobili sme si deň, ozdobili sme si noc. Teraz prišla povodeň a ty voláš. Ozdobili sme si jar a potom ešte krátky čas. Ozdobili sme si tvár slzami, ktoré vzýšli z nás. A teraz musím ísť, otvor svoje dlane, uvoľni mi krídla, nech môžem zlietnúť. Nemaj strach, čo sa stane, veď v tomto živote sa ešte môžeme stretnúť. Ja musím dýchať z plných plúc, v zajatí sa dusím, som divé zviera, prosím, len ma pusť, teraz odísť musím.
Takže Peter, nech sa páči.
No, takže ideme pokračovať. Čiže toto bol ten Ján príbeh o Jánovi Krstiteľovi, že kde sa ohlasuje v podstate radosná zvesť, ako, čo treba urobiť. Hej? A teraz, či ako treba byť pripravený, a teraz na čo treba byť pripravený. Čo sa tým získa? A to už hovorí po mne, čiže ešte tam je spomenané také, že v súvislosti s Jánom Krstiteľom, že pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte chodníky, hej, každý vrch nech sa zníži, dolina nech sa zaplní, alebo také niečo to tam je, čiže vyrovnať cestu. A že pripraviť sa na to, čo príde potom. Čiže to je táto fáza, čo sme sa bavili doteraz, to je tá fáza prípravy. Áno, pripravil som sa, vyrovnal som tie chodníky, krivé šeliaké, vzdal som sa tej svojej kontroly a som otvorený, čistý, mám energiu prijať. A teraz na čo potrebujem tú energiu prijatie použiť? A to je, hovorí, po mne prichádza ten, čo vás, to sa už týka syna človeka, čo vás bude krstiť duchom a ohňom. Alebo potom na inom mieste je, myslím, že to je 24. kapitola Matúšovho evanjelia, že syn človeka príde na oblakoch. Čiže máme tu druhú tehlu, krst duchom, a duch, oblak, to je veľmi, v podstate to je tá istá vec, zobrazovaný. A o čo tu ide? Čiže...
Druhú tehlu myslíš ten druhý kváder, ano?
Či druhý kváder, alebo druhú tehlu. Čiže, čo on hovorí, čiže krst tým duchom, čiže duch, hej, to je to, čo nevidím. To je to vedenie. Čiže mám dátové pole a ja v podstate mám, inštaloval som balík a teraz sťahujem, hej, robím download, hej, sťahujem vedenie. Sťahujem z toho dátového pola to, čo som schopný prijať, koľko mám tej energie prijatie. Čiže prijímam vedenie. Čiže krst duchom je o tom, že som schopný prijímať, sťahovať tie dáta z toho dátového pola z toho vedenia, z toho vyššieho vedenia, čo mám robiť, ako mám robiť v tom každom kroku. Čiže to už je samotné realizovanie toho vedenia. Čiže ja som to potreboval v podstate urobiť to rozhodnutie, to odovzdanie a už sťahujem. A čím viac sťahujem, tým už totiž pri každom sťahovaní, či pri každom vykonávaní vedenia, ja vytváram ďalšiu energiu prijatie. A ono to rastie exponenciálne. Preto viem stále viac a viac príjmať. To je tá finta v tom. Čiže to není, že mám a hotovo, stále tvorím nejakú príklad, nejaký stĺpec, hej, niečoho, že budem mať deci vody. Stále to bude viac a viac. Takže krst duchom a hovorím, tu treba uvedomiť, že v podstate ten duch, to je vyjadrenie pre to dátové pole. Videl niekto dátové pole je napríklad zmyslové. Máme tri typy dátových polí. Také základné. Zmyslové, to je 5. Zmyslové 5 dátových polí. Okay. Obrazové, zvukové, hmoty, to je hmat, duchové a chuťové. To sú dátové polia. Tiež. Čiže pokiaľ by som ja nemal dostatok energie tej prijatie ani na prijímanie tých dát, ktoré mi chodia z okolitého prostredia, myslových, tak by som nevidel, nepočul, neregistroval by som hmotu.
Toto, čo hovoríš, že máme dátové polia pre týchto 5 zmyslov, to je individuálne. To má každý svoje, alebo to je nejaké...
Nie, teraz hovorím, pozor, ja nehovorím o výstupu, ja teraz sa bavím, nehovoríme o výstupoch, že to, čo ja vysielam, bavíme sa o vstupoch.
O vstupoch, áno. No ale to, čo ja počujem a to, čo ja vidím a cítim, tak...
To nebavíme sa o cítení, pozor teraz.
Teda nie cítim, ale povedzme, myslela som, cítim ako chuť, vieš, že chuť
no.
No, že cítim nejakú chuť, to je moje individuálne pole, nie? To dátové.
To sú tvoje individuálne stiahnuté dáta. Nie pole.
Moje individuálne dáta, ale...
Stiahnuté, ktoré si ty individuálne stiahla z toho dátového pola, čo je okolo teba.
A tie dátové polia, toto dátové polia, pole, napríklad ten zrak, je pole všetkých ľudí prepojené?
Počkaj, hovoríš o vstupných portoch zraku, alebo hovoríš o dátach? To je rozdiel.
No tak ja neviem, povedz mi
tu
aj...
Je port, hej, vstupný port je na USB, hej, to je zrak, oči, hej, mm-hmm. V tomto prípade, ako vyjadrené. Mm-hmm. A dátové pole je to, čo vnímaš tými očami.
Áno.
Čiže to, čo my už, ty už nevnímaš, ty nevnímaš tie dáta, ale ty vnímaš, tam vidíš hodiny, tam je stena biela, tam sú závesy, to všetko na teba vysiela dáta.
Áno.
A ty spracúvaš tie dáta. A kebyže nemáš dosť energie na to, tak tie dáta nespracuješ. Môže jednoducho, keď máš málo dát na príjmanie, menej dát, tak niektoré veci nezaregistruješ. Nevšimne si. Nespracuješ tie dáta.
A to isté sa týka aj... No, to asi nebude dobrý príklad. Chcela som povedať, že ja dokážem vnímať aj nielen zmyslami, že vnímam aj niečo iné, že napríklad poviem, že príde mi nejaká myšlienka, no, teraz neriešim, či zvedenia alebo nejaká iná, príde mi myšlienka.
A to musíš riešiť. Bo človek je nastavený tak, že on má myslenie iba na spracovanie. Má ten externý zdroj vedenia, on má byť podriadený tomu vedeniu. Čiže on má mať nastavené externé myslenie. Preto je, on není nastavený na to, preto sa povie, že máš individuálny pohľad.
Mm-hmm.
Lebo to na to není určené. Mm-hmm. To je určené na to, aby ty si bola niečo schopná spracovať to, čo ti príde, zanalyzovať, vyhodnotiť.
Mm-hmm. No a ja som sa vlastne vieš, čo chcela spýtať, že keď hovoríš, že keď by mal niekto málo energie na prijatie, tak v podstate by nedokázal možno ani teda vidieť, ani počuť, ani nahmatať, keby to mal málo tej energie. Ale povedzme si, chcem sa spýtať, že či je tam nejaká priorita v tom príjmaní, vieš, že keď napríklad môže byť niekto slepý, že teraz mám na mysli, nie, že mal nejaký úraz, ale že jednoducho fyziologicky, tak možno, že sa narodil, alebo sa mu, povedzme, že zhoršil sa mu zrak, že zostal slepý. A teda mal málo energie na príjmanie nejakých vizuálnych vnemov, ale zároveň môže dokázať vnímať vedenie? Lebo čo má nejakú prioritu pri tom príjmaní, že keď ja mám nejakú energiu na príjmanie, ale povedzme, že nemám, mala by, aby som všetko dokázala pokryť, aj zmysly, aj vedenie a tak, mala by som mať nejaký balík, povedzme 100%. Ale teraz, povedzme, že môj stav energie poklesne a mám len 80%. Tak z niečoho musím ubrať. Je to nejako stanovené, že teda, tak ja pomaly začnem hluchnúť, slepnúť, alebo pomaly začnem menej príjmať vedenie, alebo ako to je?
V prvom rade to nesmie stávať do rovnováhy, lebo na energia na zmysly, prijatie, je v podstate malý zlomok z toho, čo potrebuješ na prijatie vedenia.
Aha.
Keď sa dostaneš do extrémneho stavu, že aj to málo, čo máš mať na zmysli, tak sa dostaneš do stavu, že tak ako pri tom vedení, že nevnímaš to vedenie, hej? Nepočuješ intuíciu nejakú, akoby, čo ľudia vnímajú napríklad niekedy, nezaregistruje to ani. Takisto sa niekto díva na strechu a je tam krdel vrabcom. Vidí strechu, ale neuvidí tých vrabcov. Lebo už už nemá na to, aby spracoval taký detail.
No ale Peter, teraz z toho teda logicky mne vyplýva jeden záver a to sa chcem spýtať, či to je naozaj pravda, že keď je niekto slepý napríklad, akože oslepol, pomaličky oslepieval, až oslepol, alebo ohluchol, alebo to je jedno čo, nejaký zmysel mu pomaličky odišiel, tak v tom prípade je isté, že nedokáže prijímať vedenie?
Áno. Áno. Ale my tu teraz miešam ešte ďalšiu vec, o ktorej som ešte nehovoril.
No tak dobre. Tu,
ale vieš, že ty spájaš stav, že niekto ohluchol, poškodil si zdravie. To súvisí s ďalším, ešte s tou treťou, tým tretím točiacím sa kvádrom.
No tak dobre. Tak.
Ale, čiže k tomu sa ešte dostaneme.
Mm-hmm.
Ale jednoducho, keď si vedená, hovorím svoju skúsenosť, zlepšia sa tie aj zmysly.
A vďaka čomu?
Máš viac energie. Ja si dokážem viac vecí všimnúť. Kedysi som si toľko nevedel.
Mm-hmm.
Teraz je to normálne, všetko to viem. Viem. Počujem. Napríklad aj sluch. V podstate reč je vyjadrením myšlienok. Hej? Prejavom myšlienok. Ja si ako človek povedal, že si zapamätá veľa. Ale to ide o to počuté. Ja to vypočujem správne, ja vypočujem všetko. Nevypočujem iba nejakú časť a nejaké slova vypustím. Že mi to vytvorí iný kontext. To je ten nedostatok tej energie, že inako som sa v tom zdokonalil.
Mm-hmm.
Práve, a keď je, ale hovorím, to už, keď sa tieto veci zhoršujú, tak to už ide do extrému potom. To už musí byť také extrémne situácie, že tam o vedení, akože keď je tá zhoršujúca sa tendencia, zhoršujúca sa hovorím, tam sa nemôže ani baviť. Ja nehovorím, že niekto sa dostal nejak do nejakého stavu počas života, hej, a tu začína príjmať vedenie, ja neviem, po 40 rokoch, tak za tých 40 rokov sa mu niečo mohlo nabaliť. Keď sa nenechával viesť. Čiže tej energie prijatie mal málo, ale keď to začne formovať, tak sa mu to zlepší. Ale hovorím, musí ísť v tom vedení do extrému, tak ako to má byť. Vedenie není polovičné. Není polovičné, dnes áno, zajtra dnes si dám oddych, zajtra idem na dovolenku, teraz potrebujem si nohy vyjsť na terasu a vydýchnuť si.
No v tomto zmysle nie je polovičné, že ja si poviem, že áno, že dnes idem príjmať vedenie a zajtra si poviem, že ja dnes nejdem príjmať vedenie. Ako to je logicky, že takéto polovičné nie je, ale to, že napríklad dokážem dokážem zachytiť len niečo zatiaľ, v tomto zmysle polovičné je, nie? Že keď sa človek učí, trebárs, že nepríjmal vedenie vôbec, ale postupne prechádza, ako asi to nebude tak, že jeden deň, alebo ja neviem, 20 rokov, alebo 50 rokov nepríjmal vedenie a na ďalší deň sa zobudí, povie si, ej, ja už odteraz idem príjmať vedenie, tak hneď to začne fungovať na 100%. Začne,
no,
tak?
No ono to tak má fungovať.
No ale tak môže tam byť nejaký nábeh, nie? Že sa to ten človek učí príjmať to vedenie.
Pozor. Ono to rozhodnutie musí byť absolútne.
Rozhodnutie,
a
povedzme, že absolútne.
A oni mu prídu tie situácie.
Áno.
A ukáže sa, či to bere vážne.
Áno.
A oni sa pridávajú.
Áno.
Čiže ten proces učenia tam je, ale to není, že teraz nemôžeš, teraz sa nemusíš rozhodnúť, nemusíš príjmať.
Áno.
To je dávkované.
Áno, jasné, že tam nie je to nemusíš, ale povedzme, že ten človek to ešte nedokáže zachytiť, že aha, tak toto mám urobiť.
Ale čo zachytil?
Áno.
Tam není pardon.
Áno. Ale, no, ale to nemusí to byť tak, že v jeden, teda, že niekto doteraz nezachytával nič a odrazu, že len vtedy dokáže príjmať vedenie, keď dokáže všetko prijať. Nie, aj niečo, akože dokáže, keď sa učí zachytávať, nie?
Áno, áno.
Uh-huh.
No a poďme na tú tretiu tehlu.
No dobre. Kváder.
Je to krst ohňom.
Uh-huh.
Oheň je vyjadrením zmeny. Zmenové konanie. A to ďalšie, či máme tie zmyslové dátové polia, máme dátové pole vedenia a ďalšie je referenčné dátové pole. Jedna z najdôležitejších vecí, čo sa týka života. Referenčné, čo je referencia, čo je niečo referenčné. Jednoducho, mám nejaký obraz, voči ktorému stále niečo porovnávam. Referenčný obraz, ktorý sa musí na niečo... ten obraz, na ktorý dávam tú ten referenčný obraz, sa musí zhodovať. V podstate toto sa deje, tieto referenčné dáta sa používajú. Robí to ten systém podpory života, čo je akože bežná vec u nás, sa robí v spánku, v hlbokom spánku. Kedy sú vstupné porty pre zmysly vypnuté. Vtedy prichádzajú referenčné dáta. Keď je prúser, keď má málo energie prijatie. A vtedy prichádzajú tie ochorenia. Lebo nepríjmem referenčné dáta. V tých referenčných dátach ja príjmam oprávne, v podstate, keď som... Človek cez deň minie z tých dát, ktorý má zostavené telo, všetko, v podstate všetky informácie okolo neho, on ich minie, lebo nepoužíva voľnú energiu, tak človek ich minie počas dňa, minie tú energiu pokoj, z ktorej je to naprogramované. Minie a ten obraz v tých jeho pixeloch, v tej mriežke, už není taký, ako mal byť pôvodne a musí byť aktualizovaný. A tá aktualizácia v podstate to je akoby každú noc sa ide aktualizácia, upgrade systému, načítanie nových dát. A to sú tie referenčné dáta. To je to, tie, a teraz, to máme ten najbežnejší systém, ale ten prechod práve o tomto. Ten prechod, to, čo neprúdi v tom nulovom bode, to, čo je pripravené, akože nulový čas, čo je nulový bod, tak príde impuls a v tých vedeniach, kde to prúdi, sú pripravené referenčné dáta na každý TTL celej štruktúry bytia. Ako budem vyzerať? Ako bude toto vyzerať? Aký bude systém? Čo bude? V podstate je to totálna nová aktualizácia celého systému. Totálne všetko. Starý čas, starý obraz skončí. To sú zmyslové vnímanie, je to projekcia, je to sen, sa vypne. Teraz, keď ja nedostanem tú aktualizáciu, to znamená, že sa nezobudím.
Tú poslednú aktualizáciu, áno?
No, veď to je prvá aktualizácia.
No, ale
prvá do života.
A posledná tu?
To je výstup. Čiže, a tu sa dostávame k tomu zmyslu života. Čiže ja sa musím na to pripraviť. A to musím, to znamená, že tie tri kvádre, oni, to znamená súčasne aj tri úrovne tých vstupných portov na tej mriežke. To sú tri typy mriežok, tri typy vedení tam. Na každom musí mať tie vstupy otvorené. Čiže musí mať tej energie dosť, aby som bol schopný prijať. A teraz závisí, koľko kto bude mať, toľko bude schopný aj prijať. Ale bez toho, aby mal nejakú tú minimálny rozsah, jednoducho nemôže ísť ďalej. A tam prichádza ďalší obraz. Mať vybielené rúcho, to je ďalší obraz v podstate z Nového zákona. Vybielené rúcho. Čiže nesmie mi nič brániť v tom príjmaní. V tých stupných portoch nesmie mať nič iné. Nesmie tam mať žiadne svoje skúsenosti, návyky, čo som mal z minulosti. Všetko som musel sa vyrovnať s tým. A na to slúži to príjmanie toho vedenia. Lebo to ma k tomu príjme, že ja musím vybojovať tie boje, ja musím prekonať odpor toho svojho ja, ktorý mi hovorí, musíš mať kontrolu, potom to nemôže sa podriadiť, to nie je možné, lebo ja to tak necítim. Jasné, že to tak necítim, keď som si to vytvoril. Je to subjektívne. Čiže, a toto je to tajomstvo. Toto je tá najväčšia priorita, ktorá je. Čiže dostali sme sa od toho nulového bodu, hej, stredu, v tom systéme tých špirál, a máme tri špirály, a potom ten stred je krst vodou, čiže to je ten, mám inštalačný balík, hej, ktorý som si mohol stiahnuť, to je to poznanie o tomto celom, ako to je, čo treba robiť. Potom mám krst pokánia, hej, to sme si povedali, čo je, že to je v podstate pozitívna rezignácia, že musím urobiť rozhodnutie, že nechám sa viesť, budem sa podriadovať, budem odovzdaný, hej, budem otvorený. A potom prichádza to podstatné, to vykonanie. Krst duchom, čiže oblak, hej, vedenie, dáta vedenia. A krst v podstate oblak môžu byť aj tie referenčné dáta, to zase môže byť, lebo to je, oblak je v podstate dátové pole. A potom krst ohňom, krst zmeny. Nastavujem v podstate, dostávam sa, je to zmena stavu, hej? Je to finálna premena. Ako keby stará podstata, v tom bude to snové telo v sne, či je to telo v projekcii, musí byť nahradené iným.
Mhm. Peter, ale trošičku musím ti povedať, že ja som sa v tom stratila, čo si hovoril. Ešte raz to prosím ťa zopakuješ, ak to teda aplikuješ na ten príklad, čo si povedal, že je trojuholník a v ňom akoby tri špirály, taká trojitá špirála a vnútri je ťažisko a teraz si to priraďoval, čo je to ťažisko a čo sú tie tri špirály?
Krst vodou.
Počkaj, je to ťažisko?
Je to ťažisko.
Áno,
Ten bod, ktorý spájate tie
špirály. To znamená ponorenie sa do čoho?
Do vody, do informácií, dostať informáciu.
Áno, dostať informáciu.
Čiže stiahnuť si inštalačný balík.
A to
krst pokania je prvá špirála.
Áno.
Vtedy v podstate inštalujem ten inštalačný balík. Mm-hmm. Že ho prijímam, robím to rozhodnutie. Potom mám krst duchom. V podstate už robím download. Mám stiahnutý inštalačný balík a stiahujem dát. Stiahujem videá, stiahujem dáta.
To si hovoril v tom predchádzajúcom.
To je už ten druhý, to je tá druhá špirála.
No. Počkaj, prvá bolo čo?
Prvá bola to rozhodnutie.
Aké rozhodnutie?
Rozhodnutie tej pozitívnej rezignácie. Že sa podriadujem, že príjmem sa, vzdávam seba tej svojej kontroly. To vedenie skutočne prichádza až v treťom. Či až v tom ďalšom. V tom druhom kvádri.
Tak a počkaj, lebo trošku som stále v tom zamotaná. Ťažisko je čo?
Krst vodou, informácia.
V akom zmysle informácia?
Iba poznanie. Iba máš môže si stiahnuť inštalačný balík, stiahnuť, nenainštalovať, stiahnuť. Vypočuje si. To, čo my tu rozprávame, niekto si vypočuje a tým to končí.
Dobre.
To nestačí.
To je to ťažisko.
To je to ťažisko.
Dobre. Potom je prvá špirála?
Prvá je krst pokánia.
To znamená, že čo?
To je to, tá pozitívna rezignácia, že robím rozhodnutie, že prekonáva, že zdáva sa kontroly. Robíš rozhodnutie, že sa necháš viesť, sa podriadiš.
Áno.
Hej. Ten druhá špirála je ten krst duchom, čiže to už je samotné to vedenie. Prijímaš vedenie, čiže stiahuješ dáta a realizuješ ich.
Mm-hmm.
Hej. Stiahneš si video, príklad, stiahuješ program, stiahuješ dáta. A tretia špirála je krst ohňom, robíš reálnu zmenu. Prijímaš zmenu. Čiže predtým si prijímala dáta vedenia, teraz prijímaš referenčné dáta zmeny, ktoré ťa zmenia. Ktoré ti povedia, v podstate nahrajú ti, v podstate dostaneš nahraté nové dáta ako pre ten nový život. Lebo staré ti uplynie im...
A aký je rozdiel medzi tou druhou špirálou, keď si hovoril, že stiahne...
Vedenie.
Áno, vedenie a zároveň to aj realizuješ, to vedenie.
Ale to nie je zmena. Napríklad môžeš realizovať vedenie, ako sa máš podriadovať, napríklad. Ako to má zdokonalovať, to podriadenie a tvoriť viac energie prijatie, napríklad.
No, ale keď mne príde, ja neviem, že ako to ty často hovoríš, chod tam, že niekde trebárs mám ísť, príde mi, tak to je v rámci tej druhej špirály?
Áno.
No a v rámci tej tretej čo?
Tretia referenčne, to je zmena podstaty, zmena reality, zmena všetkého, zmena toho, ako čo vyzerá.
Počkaj, teba, mojej?
Áno, keď sa teba týka, tak teba. Ale to sa týka každého kúsku tej štruktúry, to priestoru.
A tá z čoho vyplýva? Už trolinku to musíme zrýchliť, lebo nám zostávajú posledné dve minútky, tak možno, že ešte potom na záver budeš chcieť niečo povedať k tomu snu ako úplne záverečné posolstvo, ale ešte teda mi prosím ťa zodpovedz na túto otázku. Tá tretia špirála, úplná zmena, tá z čoho vyplýva?
Zmena stav z tých dát, ktoré načítaš. Oheň ti spáli drevo horí a zmení sa stav. Tak Fénix z horí vstane z popola. Čiže oheň vyjadruje zmenu. Totálnu zmenu. Čiže nebudeš mať toto telo, budeš mať iné telo, ako vzhľad. Príklad. Nebude tento svet, bude iný svet. Čiže keď nepríjmem referenčné dáta, nie som na to pripravený, nezobudím sa zo sna tejto reality. Lebo nebudem sa mať ako, nebudem mať to nové telo, nebudem mať to telo v tej realite, v tej novej, ktorá je pripravená. Nebudem byť pripravený na to. Ale aby som to teda nejako akože zhrnul, takže ten sen, ktorý mal pán Jacko, bol absolútne mimoriadny a hovorí o tom, že je nejaký pôvodný stav, sivá obloha. Nový stav, rozkvitnutá luka. A ešte čo sivá obloha? Tam boli zrúcaniny a deti sa tam hrali so zbraňami. Všetko zničené. To je presne tento svet. Spotrebovaná štruktúra, spotrebovaná energia. Nový svet, Lúka, Jasná obloha a medzi tým ten proces. A v tom procese máme opakovanie, hej? Stred tých troch špirál. Ten stredový bod, to ťažisko. Krst vodou, čiže informácia. Ponorenie do informácie. Potom máme krst pokánia, čiže ja vytváram to vnorenie tým svojim vykonaním toho rozhodnutia, tým tej pozitívnej rezignácie, že vzdávam sa kontroly. Potom je druhá špirála, čiže krst duchom, tam už príjmam konkrétne dáta toho vedenia. Príjmam, čiže už sťahujem dáta. A posledná je krst ohňom, čiže príjmam referenčné dáta, príjmam premenu a príjmam ich, čiže som pripravený prijať premenu počas toho prechodu. Som pripravený a budím sa zosnať do skutočnej reality. Takže, pán Jacko, ďakujeme, že ste tento sen s nami zdieľali a že prostredníctvom nás ho mohli aj si ho významnosť zdieľať aj poslucháči, ktorí si to vypočujú. Ešte raz ďakujeme.
Veľmi nadčasový sen. Dobre. Takže, milí poslucháči, vaše otázky sú kľúčom, ktoré otvára nové dvere poznania. Napíšte nám, čo hľadá vaše vnútro. Práve vďaka vám a vašej zvedavosti má naša relácia skutočný zmysel. Ďakujeme, že ste s nami dnes zdieľali tento vzácny čas. Vaša pozornosť je pre nás darom. Veríme, že v každom z vás dnešné myšlienky zanechali aspoň malú iskru nádeje. Nezabudnite si nás naladiť aj na budúce. Čakajú nás ďalšie dôležité kroky na našej skutočnej ceste za poznaním. Prajeme vám pekný a nerušený večer ešte. Dovidenia.
Dovidenia, ďakujem, do počutia.